Ons lees nou daar saam, ons is nou by Jakobus 2. Soos ek gesê het, ons staan nou stil by reeks wat gaan oor mense uit die Bybel uit. Dit gaan nou nie die wees wat Hebreërs van ons van praat nie, want Hebreërs hou vir ons al die goeie voorbeelde voor. En dis goed, ons het al 'n geruime tyd terug, het ons stilgestaan by Hebreërs en elkeen van daardie manne. Ek wil nou stilstaan by, van hulle is in Hebreërs wat vir ons opgeskrywe staan, maar 'n paar van hulle ander ook. Maar ons kan nie verby die grootste stap in die manne nie, wat vir ons van betekenis is, om sonder om 'n party van hulle stil te staan nie. En vir my die beginplek van die toppen daarvan was maar Henog. Ons kan nie verby stap sonder ons by Henog stil gestaan het. En ek dink nog steeds vandag as ek die geleentheid kan kry om een ou die hemel te kry wat vir ons vanoggend 'n preek kan kom hou. Dan sal my nommer 1 keuse wees, Here stuur vir Henog, dat hy vir ons vanoggend 'n preek kan kom hou. En weet jy, ek sal my nie verbaas as Henog se preek Johannes 15 was nie. Sou wees nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote, bly in my en ek in julle. Ek dink nogal hy sal vir my 'n baie goeie preek daaroor kan gee en ek sal bitter graag dit wou hoor ook. Maar kom ons stap aan na die volgende een toe en ek wil gebruik wat Jakobus daaroor skrywe, Jakobus 2 van vers 22. Daar staan geskrywe, julle sien dus dat geloof met dade gepaard gaan en dat eers deur dade volkome geword het. Soos die skrif vervul wat sê Abraham het in God geglo en God tot hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Ek wil aanhaal wat D.L. Moody geskryf het en hy praat oor hierdie gedeelte en dis 'n baie bekende aanhaling wat ek al by baie anders gehoor het, maar Moody is die een wat gesê het, hy sê, I believe the world has yet to see what God will do with a man who is perfectly surrendered. Ek wil nog sien wat God kan doen in die lewe van iemand wat volkome aan hom oorgegee is. Nou ek hoor wat Moody sê en ek verstaan wat Moody bedoel hierby ook en ek stem saam met wat hy wil sê. Maar aan die ander kant vra ek vir Moody 'n vraag daar ook dat as ek kyk hierna dan wil ek vra vir Moody vra maar wat dink jy gaan die uiteinde wees van iemand wat oorgegee is aan God? Wat is jou verwagting daarvan? Want ons kan nou teruggaan na Henog toe. Henog was volkome oorgegee aan God. Maar wat het Henog gedoen? En ek stel spesifiek hier by stil en by Abraham dieselfde storie. As ons kyk na die geskiedenis van Abraham en hoe wonderlik het is, ons gaan nou daarby stil staan, dan op die ou vraag wat ek wil vra, wat het Abraham gedoen wat so groot en wonderlik was? Wie kan vir my sê? Die grootste armee wat hy ooit gehad het, is 318 manne. Abraham het niks gedoen, volgens ons kriteria wat ons dink is groot nie, en wat is goed nie. En daarom wil ek die vraag vra, want die agtergrond van die vraag kan wees, as ek kyk na wat kan God doen, eer iemand wil volkome oorgegee is, dan lê daar 'n verwagting af, dat dit is nou ou wat gaan berge verskuif en allerhande groot goeders doen, en dan dink ons, daai ou is nou 'n kind van die Here en hy is suksesvol en alles. En wie is die grootste in die koninkryk van God? Die manne soos Henog en Abraham. En hier word geskrywe van Abraham, dat Abraham is genoem 'n vriend van God. Mense, om my titel te kry, vriend van God, is nie 'n ligte titel nie. Dis word nie sommer net hier en daar uitgedeel, ons is allemaal maatjies, ons is allemaal vriende nie. Dis 'n baie besondere, 'n baie intieme, 'n baie dierbare titel wat aan Abraham toegegee is. Met baie goeie rede ook. Ons moet nie ligtelik hier verbystap wat Jakobus skryf oor Abraham, dat hy gemaak en genoem is die vriend van God nie. Hy het niks vermag wat ons sal kyk in wêreldse oë as iets wonderliks nie. En tog is hy 'n man wat God na gekyk het en sê, daardie ou was suksesvol in sy geloof gewees. Dis 'n man wat oorgegewe was aan God en in wie God groot goeders kon gedoen het. Vers 24 skryf vir ons, en dit is belangrik ook in die konteks van wat ons oor gaan praat nou, hy sê, julle sien dat mens vrygespoor word op grond van sy dade, nie net op grond van sy geloof nie. En dit is geweldige belangrike woorde. Ek dink Jakobus is een van die boeke wat vandag baie afgeskeep word, omdat ons nie mooi die gedeelte verstaan nie. Party ons dink dat Jakobus praat teen Paulus wat sê net geloof alleen. Paulus met geloof praat nie van geloof net en geloof alleen nie, maar hy praat teen die selfregverdiging. Paulus praat teen, dis nie wat jy doen wat jou gaan red nie, dis net geloof. En Jakobus sê presies dieselfde wat hy sê, maar hy Jakobus gaan verder ook, en Paulus sê dieselfde ook in van sy briewe, dat dit is nie net geloof nie, maar hy definieer wat geloof is. Geloof is 'n lewenswyse. Geloof is die manier hoe ek môre die werk hanteer. Geloof gaan nie oor om in die kerk te sit en 'n bietjie Bybel te lees en dit nie. Geloof is allesomvattend in jou lewe. En daarom vat, as hy Abraham vat, dan vat hy hom as 'n baie mooi voorbeeld. Hoekom is Abraham 'n vriend van God genoem? Want Abraham het gedoen en gelewe soos God het wou. Vir Abraham was dit nie 'n praat van nie. Vir Abraham was dit net, o, daar's groot God en ons aanbid hom, ons doen alles nie. Maar daar's konkrete dinge wat gedoen moes word en gehoorsaamheid wat hy moes gevolg het en daarom is hy 'n vriend van God genoem. En as ons kyk na hierdie mense in die Bybel, hou hulle vir onsself voor dat hier is manne wat ons na moet kyk, daar het iets daar gebeur wat ons na moet luister, wat ons moet aandag gee. Volgende week gaan ons aangaan na Lot toe en dan kyk ons maar wat moet ons nie doen nie en waarvoor moet ons pas op. Maar daar's 'n rede hoekom hy vir ons gegee het. Oor Abraham kan mys baie dinge sê, maar ek wil stilstaan by een van die groot dinge wat Abraham gedoen het, en dit is sy oorgawe was. Net so 'n bietjie verder aangaan, hoe die verder, so 'n paragraaf, hy sê, a great many people are afraid of the will of God, and yet I believe that one of the sweetest lessons that we can learn in the school of Christ is the surrender of our wills to God. Let him plan for us and rule our lives. Dit is in essensie wat ons nou oor gaan praat, ek moet in 'n nete druk terugkom, is die wat Moody van praat. Dit is die slim mens, dit is die mens wat werkelijk God verstaan en God snap, wat toelaat dat God my lewe beplan en my lewe beheers. Ons sê baie maklik en ons praat baie maklik, ons is kinders van die Here en al die ander wonderlike dinge, maar ek het nog my eie lewe en my eie goed en my eie beplanning ook. En God het jou met 'n vrye wil gemaak en hy gaan jou los. Jy kan aangaan met jou lewe, jy kan aangaan met jou dinge, maar is ek dan 'n vriend van God? En mis ek nie dalk die punt waaroor dit gaan nie. En as ek nou vir Abraham voorhou, dan is Abraham die toonbeeld van 'n lewe in geloof en wat dit beteken. Van Henog is ons baie min gesê, want Henog het in die geloof van alles gelewe ook. Maar nou kom ons by Abraham en God bordiere bietjie uit wat Henog ook geweet het en ook meer saam gelewe het. Wat beteken dit? Dit beteken nie die dag toe ek gebore word en Abraham het geweet God is daar en hy was volmaak en hy was mooi en al die ander goeders nie. God het met Abraham 'n pad geloop. En ek wil stilstaan by vier momente in Abraham se lewe en net so klein bietjie daar om bordiere om vir julle te wys dat hoe Abraham gegroei het in sy geloof. En hoe God begin opeis het, daar is vier groot dinge wat God in Abraham se lewe kom opeis het, en kom vraag het, en hoe hy daarop gereageer het. En dit is hoekom ons hom kan voorhou. Bybel in die Nuwe Testament praat van ons as kinders van Abraham, ne? Selfs ons in die Nuwe Testament, nie elkeen wat sê dat hy die Here ken as kinders van Abraham, maar die wat die Here volg. Daar is 'n rede hoekom hy so 'n groot naam is, en dit gaan oor sy oorgawe. Die weggee en die oorgee van homself. Kom ons begin, die wat wil, kan hulle vingers oopmaak, ons gaan daar stikkies saam lees uit Genesis 12, 13 en 14. Ek gee hulle so oomlik gou daarna toe te blaai. Dan begin ons en kyk na die vier momente wat die Here gehad in sy lewens. En kyk hoe 'n bietjie mooi is met hulle praat, dat die Here praat, Abraham doen, en die Here gee belofte. En as Abraham weer by die volgende ding gekonfronteer word, en Abraham doen, dan brei die Here uit op die belofte. En dan weer 'n keer gekonfronteer met oorgawe, en God kom en hy las nog weer by die belofte. En by die vierde ene, kom God weer en hy gee en hy las weer by die belofte. Dit is 'n ou Bybelse beginsel. As die Here jou kan vertrou met dit hy vir jou gegee het, dan las hy by en hy gee meer. En hy gee meer. En hy gee meer. En Abraham is 'n toonbeeld daarvan. Dat God hom kon vertrou het, en kyk hoe groei die belofte van God aan Abraham ook. Kom ons lees daar Genesis 12 vers 1. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van die aarde geseën word. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe uit Haran weggetrek het. Kom, ons gaan dit eers tot sover. As ons nou kyk so 'n bietjie in die konteks van die gedeelte, jy kan nou begin net so die laaste deel van Genesis 11 raak lees, dan kom ek agter dat God het al vir Abraham gesê, ek moet trek, en hy moes uit Egypte uit wegtrek, en hy moes trek na die beloofde land waar die Here hom gee. En dan lees ons hier in die einde van vers hoofstuk 11, dat Abraham het gaan stilstaan in Haran, en daar het hy nou vir 'n tyd gebly ook. Moody praat so mooi van Haran Christene. Weet, ouens wat hoor wat die Here sê, maar ons trek halfpad. En ons gaan nie al die ja, Here, ek hoor wat jy sê, maar ons halfpad. En ek doen so 'n bietjie daarvan. Is ons kerk nie gevul met sulke mense? Haran Christene. Wat hoor wat die Here sê, maar ons gaan nie voluit daarvoor nie. Ons gaan tot waar het vir my gemaklik is, en tot waar het vir my is. En dan lees ons aan die einde van hoofstuk 11, en Abraham se vader het gesterwe. En toe kom praat die Here, dis nou waar vers 1 hoofstuk 12 weer terugkom, nou praat die Here weer met hom. Kyk, waar sit jy? En partykeer kos dit vir ons pyn en verlies, dat ek weer moet begin gehoorsaam wees. Mense, pyn en verlies en siekte, in die hande van God, is nooit 'n ligtelike saak nie, en is nooit 'n waste nie. In sy hande is dit precies die instrument wat ons nodig het, om uit te kom waar ons moet uitkom ook. En so het in Abraham ook sy lewe, en hy het dit ook gevoel, en hy het saam met sy pa gebly, miskien kon hy nie verder trek, en miskien is daar volgens hom, en die vlees baie legitieme redes, God het gesê, maar my pa is nou oud, en weet ons nou stervend, en ek kan nie meer trek, wat ons verskonings, ons is altyd verskonings, en halfpad sit hy vas. En dan die opdrag wat die Here sê, en dit is van die groot, die eerste ding wat Abraham in sy lewe moes lees, ek moet alles laat, my land, my goeders, alles wat bekend is, sê Here, los dit. En die wonderlike deel van Abraham, hoe kan hy man van geloof is, dat ons lees elke keer as die Here praat, onmiddellik het Abraham daarop gereageer, en sy goed gevat en getrek. Alles wat vir hom bekend was, alles wat hy aan vasgehou het, baie mense sê, ja Here, ek sal u dien, maar so en so en so, en wil terme vir die Here gee van hoe ek u sal dien, en waar ek u sal dien, is nie 'n lewe van geloof nie. 'N lewe van geloof, en Abraham, Here, u sê, ek doen. U sê trek, ek trek. Hy het nie 'n klou waar hy trek, ons weet waar Israel vandag sit, hy het nie 'n klou waar Israel sit, en hoe groot en waar het ook maar wees nie, maar hy vat sy goed, en hy trek, en hy loop agter die Here aan. Nou, interessant saam met dit, ook ons lees het, julle kan nou maar self die paar hoofstukke deel lees, ek moedig julle het aan, het weer, daar is goeders tussen wat ek nie tyd het om by stil te staan nie. Maar interessant, die Here sê trek na die beloofde land toe. En dit sê ek som in 'n kantnota ook, want dis die hele preek op sy eie. Dan kom ons aan by die beloofde land, en wat kry ons? Wat verwag julle om te kry, as die Here vir jou iets gesê het om te doen, en jy doen dit? Dink 'n bietjie mooi. Die Here sê vir my, ek moet nou na die beloofde land toe gaan, wat gaan ek in my vlees verwag? As ek nou by die land aankom wat die Here vir my gee, daar gaan hy voor my lê, en is net maanskin en roos, en is net groot trosse druiwe, en daar is niemand in die land nie. En die huis is klaar gebou en ek kan intrek. Die huis is klaar gebou, maar ander mense bly in hulle. Verhandige mense bly in hulle. Abraham trek na 'n land toe wat God vir hom gegee het, en waar trek Abraham? En hy trek in 'n spul probleme in. En God toets hom. As jy gaan verder lees, die singe Abraham het eindelijk die toets gepluk. Daar is twee groot dinge wat hy gedoen het. Daar is ander volke wat gebly het in die land, vyandige volke wat gebly het in die land wat God hom begee het. God sê, jy moet hulle uitdryf. Ek gee jou die land, jy moet hulle uitdryf. En tweede is, daar kom 'n groot hongersnood. Abraham was nie volmaak in sy roeping nie. Hy staan nie en hy word nie voor ons gehou as 'n geloofsheld, omdat hy 'n volmaakte man was nie. Hy het ook sy foute gehad, en hy moes geleer het wat oorgawe beteken. En hy moet 'n harde les in Egypte gaan leer het. Die beloofde land is daar, waar kry ons vir Abraham aan die einde van die hoofstuk, ons kry hom terug in Egypte. Ver van waar hy moet wees, omdat hy God nie vertrou het. Maar as God vir jou gesê het, ek gee vir jou land, dan moet ek God vertrou ook, dat daar kos vir my in die land sal wees, 'n blindelingse vertroue. Maar ons sien ook in hom die moeilikheid, en hy pak sy goed en hy is weer terug. Dan kom ons by die tweede oorgawe wat hy het. Ek wens ons kan stilstaan by al die goed in detail, ons het net nie die tyd daarvoor nie. So kyk na hoofstuk 13. Dan kom die Here en hy praat weer met hom. Vers 13, vers 9, die agtergrond nou van daai gedeelte is die Here wat hulle getrek het en hulle is voor die beloofde land, ek wil amper sê op die grens daarvan, die Jordaanstreek. En die Here het regtig vir Abraham geseën soos hy in hoofstuk 12 gesê het. Die belofte is daar, is van krag. Abraham is 'n ryk man, daar is baie vee, daar is baie slawe, daar is baie mense, maar Lot ook, want Lot is ook 'n kind van die Here. Maar nou begin die skaapwagters te fight en die ding is nou nie meer lekker nie. En ek sien die hand van die Here ook daarin, want die beloofde land is vir Abraham gegee. En Lot is die een wat saampikkel, en nie veronderstel is om saam te pikkel nie. En toe kom ons by 'n pragtige deel in vers, hoofstuk 13 vers 9, Nou moet hulle besluit, wie gaan waarheen? En Abraham sê, die hele land lê oop vir, gaan jy liever weg van my af? Ons kan nie saam boer nie, daar is nie genoeg plek vir ons nie. As jy links gaan, gaan ek regs. As jy regs gaan, gaan ek links. Lot het rondgekyk en gesien dat die hele Jordaanstreek by Soer so vol op water was soos die tuin van die Here, soos Egipte. Dis nog naamlik voor die Here Sodom en Gomorra verwoes het ook. Ek gaan nou nie baie praat oor Lot nie, maar net so vinnig. Die verskil tussen die twee hier, vir my mooi. Abraham is 'n man van geloof en hier sien ons dit. Abraham gee op. Die eerste ene was die uiterlike goed rondom hom. En kyk hoe begin die Here al hoe dieper met hom stap in oorgawe, want dis die pad wat saam met hom stap. Die Here begin elke keer en hy vat al hoe meer en ek moet al hoe meer begin oorgee en ek moet al hoe moeiliker begin oorgee. Jy gaan nou dink dat die land en al die my vriende en familie op te gee, dis moeilik. Nee, dis nie moeilik nie. Kom by die tweede ding wat moeiliker is. Ek wil hê jy moet opgee die reg tot jou eie besluite. Die reg tot jouself. En my liewe mens, min Christene kom by die punt om die reg tot jouself voor die Here op te gee. Abraham kon doen dit. Hy kon sê, my Here, U het gesê, U gee vir my die beloofde land, ek is nie precies seker waar dit gaan wees nie, maar ek vertrou U daarvoor, ek vertrou U soveel daarvoor, dat ek laat Lot kies. Lot, as jy daai kant toe gaan ek daai kant toe. Abraham kies en maak 'n stelling hier in die geloof. Ek vertrou U blindelings vir my toekoms en vir my lewe. Lot in die teendeel daarvan. Kyk, en wat sien hy? Hy besluit vanweë wat hy sien en wat hy ervaar en wat hy voel, soos die mense doen. Ons regverdig baie van ons besluite vanuit ons vlees, sonder dit gedink het en ervaar het. Abraham staan sal sê, Here, U weet, ek vat wat oorbly. Ek sien dieselfde ding by Dawid ook, en dit is vir my ontsettende mooie eienskap van Dawid, die geloof van hom, dat die Here gee 'n belofte aan Dawid, ek gaan jou koning maak. Maar as jy kyk na Dawid se geskiedenis, gaan jy sien dat Dawid het dit nêrens vir die Here maklik gemaak dat hy moet koning wees nie. Hoe bedoel ek? Daar was geleenthede deur Dawid se geskiedenis waar hy iets kon gedoen het om die belofte van God te vervul. Hy het in die grot gestaan langs Saul en hy kon 'n swaard vat om hom doodmaak en hy het die reg daartoe gehad en die logika van mense om sê, maak hom dood, dan kry jy en dan word jy koning. Maar Dawid gesê, ek sal nie my vinger verlig nie. Ek weet dat God se belofte sal waar word en het het. En Dawid het niks self gedoen om koning te word nie. En God het dit gedoen. Abraham het dieselfde. Die roekelose kinderlike vertroue op God. En is groot keuses, waar moet ek gaan bly? Hoe gaan ek vir myself sorg? Here, U alleen sal weet. En dis die groot verskil tussen albei kinders van die Here, Lot en Abraham, baie lief vir die Here. Maar Abraham wat 'n besluit maak en 'n oorgawe maak, Here, hierdie besluite gee ek aan U oor. Wat jy ook al wil doen, U doen dit. Ek sal U volg. Dan kom die Here weer met 'n belofte, vers 14. Nadat Lot van Abraham weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk, tog rond, kyk van hier af waar hy is, na die noorde, na die suide, na die ooste, na die weste. Die hele land wat jy sien, sal ek vir jou gee aan jou en jou nageslag. So ek sê, jou nageslag baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land deur, sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Kyk, hier kom die belofte en raak het nou meer, ne? Nou sê die Here vir hom, okay, kyk nou hierso, waar is die beloofde land? Sonder dat hy gekies, geweet het, het hy die beloofde land gekies. Kyk hoe prachtig werk die Here. Lot het gekies van wat hy sien. Hy sien net water, hy sien net hoe ryk dit is. En dan kyk hy na die bergagtige heuwels hier voor hom. En dit lyk miskien nie so indrukwekkend na die Jordaanvallei en af nie. Maar God sê vir hom gee alles. So interessant het ons was daar in daai omgewing gewees. As jy daar staan op een van daai hoë berge, dan sien jy die hele land. Ooste, weste, suide, noorde, tot by die see, tot by die Eufraatrivier afgesien. En die Here sê trek nou deur die land en wat ek vir jou gee, neem dit in besit. So interessant dat hierdie belofte ook Israel het nooit die belofte van God gaan opneem nie. Israel het nooit dit wat Abraham gesien het volledig beset nie. Nou wonder ek, as Israel nou gedoen wat God gesê het, hoe sou ons Ou Testament nie gelyk het in ons kennisboeke nie, hè? Babel en die wegvoer na Babel sou nooit gebeur het nie, want dit sou Israel grondgebied gewees het, maar hulle het nooit gesit nie. Ag en so kon ons aangaan. God gee die belofte, dis vir ons om die belofte te gaan opneem. Die nageslag van Abraham het dit nooit gedoen nie, het dit gegee. Nou kom ons na die derde oorgawe wat hy het, en dit is baie naby aan die tweede ene. Ons kry in hoofstuk 14 dat Lot se familie, omdat hy gekies het na die oog, het hy nie die guns geniet wat Abraham geniet het van God nie. Lot en sy familie is weggevoer, deur die koning van Sodom ook, en hulle slawe geword, en die Here leer dit op Abraham se hart, hy kies 318 manne, en dis 'n klein armee, klein bietjie mensies, teenoor die konings, en dis 'n paar konings gewees wat saamgeveg het, en God gee van Abraham die oorwinning. En hy gaan al Lot en sy mense. Nou kom ons gaan na vers 21, 14 vers 21. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee my net die mense en vat besittings vir jou. Maar Abraham het geantwoord, ek het my hand opgelig en 'n eed voor die Here afgelê, die God, die allerhoogste, skepper van die hemel aarde, dat ek niks van jou sal vat nie. Nie is 'n garingdraad of 'n skoenveter nie. So jy nie kan sê, ek het vir Abraham ryk gemaak nie. Abraham gee ook op. Nie die reg tot homself besluit nie. Abraham gee ook die reg om homself te verryk. Die Here het gesê, ek sal vir jou alles gee en ek sal jou ryk maak. En as ons nou uit die vlees uit dink, dan gaan ons dink, nou die Here het gesê, ek gaan jou ryk maak. Hoe gaan ons nou dink? Kyk nou konsekwent, na. Hier is 'n geleentheid in oorlog het ek 'n spul byt gemaak en 'n spul geld in die oorlog byt gemaak wat hulle weer gesteel het en ek nou gesteel. Die Here het ons sê, hy gaan my ryk maak. Hy het ons my nou ryk gemaak. Nie waar nie. Abraham wat so na die Here kyk en van die Here so afhanklik is, sê ek sal nie 'n ding vat van daai oorlogsbyt nie. Kom ons praat nie eens van die morele kant daarvan nie, né? God is die een wat sal doen. God is die een wat sal gee. God is die een wat voorsien. Ek is nie hier in die wêreld om vir myself te sorg en vir myself bymekaar te maak, myself te verryk nie. Onthou ek het 'n pragtige verhaal gelees van 'n ou wat by 'n myn werk. En dis nou in depressie jare toe dit moeilik gegaan het ook. Die ou is 'n baie goeie harde werker gewees en hy kry toe 'n promosie na die skofbestuurder wat hy aangestel word met 'n aansienlike hoë salaris. En toe die baas hoor toe die man die posisie geweier. Vra maar, hoekom kan jy posisie? Jy's aan gekleed, jy het hard gewerk en jy verdien dit, al die tipe ding wat ons graag wil hoor. Sê man, daar is my vriend so en so. Weet ek het 'n vrou en een kind. Hy het 'n vrou en 5 kinders. Hy kan meer doen met daai salaris as met ek. Ek vertrou my God vir my. Ons kyk na menslike maniere en ek hoor ons in die kerk ook redeneer hoe op menslike maniere ons goeders bymekaar gemaak en ons het nie geloof van God nie. Abraham staan ten spyte van alles wat hom aangebied word en hy sê nee daarvoor, my God sal vir my. En elke keer as hy so iets doen, dan kom die Here terug en hy kom vir, hy kom ook weer. Ek lees ook 'n verhaal wat vir my mooi is in die opsig van 'n man wat 'n vrou gehad het wat baie lief was vir kuns, pragtige kunstenaar en sy het baie kunststukke by mekaar gemaak, maar die ou het nou nie 'n oog vir die goed gehad het. Dit was nou nie vir hom werklik iets wonderlik. Hy weet nie waaroor sy so te kere gaan oor die kuns nie. En hy kom toe die dag by 'n oogarts en hulle doen die toets en alles en toe sê die oogarts vir hom, jy het 'n probleem met jou oë wat ek noem 'n lang oog en 'n kort oog. Een wat kan ver sien, een wat kan naby sien en hy gee toe vir die ou 'n bril. En toe hy die bril aansit, toe die goed in fokus, toe besef hy nou maar waaroor die ding gaan en hy gaan koop toe vir sy vrou 'n kunsgalery en die goed is opgehang en toe kan hy die kind sien en waardeer wat dit is. Hoeveel kinders van die Here het nie 'n lang oog en 'n kort oog? En op die ouens sien ons nie wat ons moet sien nie. Abraham het sy oog gefestig gehad op die Here en dat die Here is die een wat vir my voorsien, die Here is die een wat dit sal doen en ek kyk nie na die wêreld en die dinge van die wêreld. Jakobus praat van 'n gedagtes en 'n besluite wat verdeeld is. Moenie dink ek iets van God gaan ontvang nie. Ek moet besluit, gaan ek laat die wêreld en die wêreld uit my voorsien of kyk ek na God? Is hy die een wat vir my voorsien? En dit kos geloof om te besluit wat Abraham hier besluit het. Ek gaan nie hierdie vat in myself verryk nie. En hy het die insig gehad om te sien, dit kom nie van die Here af nie. Toe kom die woord van die Here weer na Abraham toe. Ek wonder hoeveel van ons kry nie meer woord van die Here nie, want ons het nog nie die vorige ding gedoen nie. My liewe mens, let mooi op daarna. God gaan nie met jou iets niets praat, voor jy nie die vorige ding klaar gedoen het en geleer het nie. Die stem van die Here word stil in kinders van die Here, omdat hulle nie luister na wat hy laas gesê het nie. En daar sal nie weer 'n nuwe woord kom, voor jy die ou een gehoorsaam het nie. Abraham het gehoorsaam en het die geloof gehad. Kyk nou vers, hoofstuk 15 vers 1, hierna, nadat hy dit gedoen het, het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham weergekom. Moenie weer bang wees nie, ek beskerm jou, jou beloning sal groot wees. Ek sal vir jou gee, ek sal voorsien. Abraham, jy het reg besluit, in geloof, ek sal jou beloon. Wie wil jy hê moet jou beloon? Dis net in geloof dat ek daai pad kan stap. Die reg opgee tot myself, tot my eie verryking, my eie middele, en te begin, Here, maar wat is u plan, wat is u wil met my? Ek sê nie, jy moet arm wees nie, ek sê nie, jy moet ryk wees nie, maar dit maak nie meer saak nie, Here, as ek nou baie het, as ek nou min het, dit is nie relevant nie. Wat relevant is, u opdrag, u pad saam met my. Dan kom ons by 'n groter. Kyk hoe beweeg Here al hoe dieper en dieper in Abraham se lewe. Dis uit die uiterlike, die goed rondom hom, sy wilsbesluit binne in hom, sy nood en dit wat hy nodig het in sy lewe. En dan kom hy by die bekende in hoofstuk 22, sy kind. Nou, dit waarvoor hy die liefste is, wat die diepste naas aan sy hart is. Ons lees dan hoofstuk 22, Genesis 22 vers 1. Ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom sê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. God sê vir hom, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge, wat jy sal aanwys. Vroeg die volgende morgen het Abraham een donkie opgestaan en hout gekap vir die brandoffer, en twee slawe saamgevat, en ook sy seun Isak, en hy het toe vertrek na die plek waar jy hom aangewys het. Op die derde het Abraham die plek in die verte gesien. Net op na 'n paar woorde wat hy sê, die Here het hom op die proef gestel. Hoekom stel die Here iemand op die proef? Weet die Here nie wat aangaan in jou nie? Stel die Here iemand op die proef sodat hy kan sien wat jy gaan doen? Vra die Here vir jou 'n vraag omdat hy 'n antwoord wil hê? God weet alles. God vra nooit vir jou 'n vraag omdat hy 'n antwoord wil hê en weet wat jy wil sê nie, hy weet dit. God sal nie op die proef om te sien hoe jy gaan optree nie. God sal op die proef dat jy kan sien hoe jy gaan optree. En ek kan my het indink hoekom God vir Abraham hier op die proef moet stel. Hier is die beloofde seën wat die Here gegee het en die Here het gesê jy gaan 'n groot nageslag raak en hierdie goed het naby aan Abraham se hart gelewe. So hy het hom uitgelewe in Isak en dit was vir hom 'n wonderlike kind. En wat gebeur baie keer? My hele lewe draai om die kind. Hy is my alles. En ons kan baie maklik vergeet wat die Bybel vir ons Deuteronomium 4 sê so mooi. Die Here jou God is 'n verterende vuur. Hy eis onverdeelde trou aan hom. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer die Ou Testament word hierdie woorde herhaal. Ek eis onverdeelde trou nie. Ek is God. Nou wat ons 2 weke terug oor praat. Om my wentel die hele kosmos. Om my moet jou lewe wentel. Henog se lewe het gewentel om God. Abraham se lewe het gewentel om God. U is my alles. Tussenin kan julle maar gaan lees, Abraham al sy mislukkings, al sy tekortkominge, want Abraham was 'n mens. Maar hy was vriend van God. Want as God praat, luister Abraham. Nie van sy volmaaktheid nie. Hy het Ismael gemaak, wat hy nie moes gemaak het nie. Want God gesê, ek sal jou kind gee. En toe dink Abraham by homself, ja, ek moet nou iets gaan doen om God se beloftes te vervul. En toe gaan slaap hy by slavin en hy het kind by slavin. Sy dit nie gedoen het, ons heel moontlik nie probleme in die Midde-Ooste gehad wat ons vandag het nie. Daar's konsekwensies vir ons ongehoorsaamheid ook. Maar Abraham is gereken as 'n gelowige. En die Here sit vir hom die ding voor hom. En ek kan dink hoe swaar was daai nag vir hom, my hele kind, my hele wese, nou jy wil God hê ek moet besluit. En Abraham se besluit, Here, ek vertrou U. Ek weet U kan my kind as ek hom doodsteek weer uit die lewe oprek. So ek vertrou U, ek stap my pad. As ek hierdie gedeelte lees, kan ek nie help om te dink hoe werk God in 'n mens se lewe nie. God werk gewoonlik nie net op een vlak nie. As God met jou werk, is daar soveel dinge wat besig is. Hier is die Here besig om met Abraham te werk en sy seun moet hy gaan offer en op 'n altaar gaan lê. Wat sien julle? Sien die kruis. Die Here is al klaar besig om te praat oor die kruis. Abraham is net besig om na berg toe te stap en hy weet nie eens dat God nou gebruik sy lewe as 'n wonderlike voorbeeld van wie hy en wat hy is nie. As daar een iemand wat is wat gaan verstaan wat liefde is, dan is dit Abraham. Die Bybel sê vir ons dat die God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun geoffer het. Vir wie is dit moeiliker om te offer? Is dit moeiliker om jouself te offer, of om jou kind te offer? Dit vraag nou vir groot mense. Kan ek gou sien, wie van julle sal julleself offer, voor jou kind offer? Ons allemaal. God het jou so lief, dat hy sy seun geoffer het. Nie homself nie, sy seun. Die beste, die hoogste, die mees geliefde wat hy het. Hier spreek het al, net uit die gehoorsaamheid van 'n kind, wat in die wêreldse oë niks bereik het nie, maar waar die kragtigste Messias voorspelling uitgekom het. Hy stap hier na berg toe, na altaar toe met hout toe, hy weet nie eens wat hy voorspel en wat kom nie. Wat 'n kragtige getuienis. Terwyl hy praat, sê hy profetiese woorde, 22 vers 8. Isaak vra, waar is die lam, waar is die offer? My seun, God sal sy eier offerlam voorsien. Ons weet wat dit beteken, profeties vooruit. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings vasgevang is, ram gevat en sy plek in die seun as brandoffer geoffer, plaasvervangende offer. En toe dit nou alles klaar geplant het, kom die Here en hy praat weer. Abraham was gehoorsaam, God praat. Dit is ek die Here wat praat. Ek lê eet af myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Hoor julle? Ek gaan jou baie seën, nie oor wat jy gepraat het nie. Nie oor wat jy getuig het nie. Ek gaan jou baie seën oor wat jy nou gedoen het. Ek het gepraat, jy het opgetree. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak. Jou nageslag so baie soos sterre aan die hemel en die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van vyande besit neem. En jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. 'N belofte wat begin het by 'n klein belofte van land wat in besitting geneem word. En jy sal nasies seën tot dit alles gaan jy besit. En al die nasies van die aarde sal geseën wees omdat jy daar was. En tot vandag toe, sal noem die Bybel ons ook kinders van Abraham. Dis nie hulle wat na die wet of na die Jood is nie, dis die kinders van die Here wat die kinders van Abraham is. Die man van oorgawe, die man van opoffering. Die man wat toegelaat het en God vertrou het vir sy lewe, stappie vir stappie vir stappie. Die Here praat, Abraham doen. Abraham maak foute, die Here praat, Abraham doen. My lieve mense, dis wat die Here in ons lewens verwag. As ek staan en ek kyk terug na Abraham as 'n baken in ons lewens ook, dan kyk ek na Abraham en sien ek hoe hy met God geworstel het en God gepraat het en God het gepraat en met sy moeilikste opdrag het gehad het, gaan offer jou seun. Die volgende môre vroeg het Abraham opgestaan. Wie van julle gaan die volgende môre vroeg opstaan en dit doen? Ek meen, meeste ouers gaan dit nog uitstel en gaan redeneer en met God daaroor praat, is jy seker ook, en so gaan die maande en jare oorgaan. Abraham het die reg gehad om nee te sê. God het jou vrye wil gegee in elkeen van die besluite. om te draai en dit nie te doen nie. Maar dan sou Abraham nie gereken gewees het hier nie. Sy naam sou nie in Hebreërs gestaan het onder die grootes van die grootes nie. Jakobus gaan nie na Abraham verwys het as die vriend van God nie. Abraham kind van God, ja. Ons gaan nie die openbaring hê van die verwagting wat die Ou Testament het van Isak en die offer van Isak en die plaasvervangende offer nie. Maar omdat Abraham gehoorsaam was aan die ou bietjie wat die Here vir hom gegee het, is hy gereken as vriend van God. Mense, dit gaan nie oor hoe groot en spectacular en wonderlike goed ons wil doen nie. Dit gaan op die ou end, maar waar staan ek met hom? Hy praat, ek staan onmiddellik op en ek begin het doen. En het maak nie saak wat het is nie. As die Here ding op jou hart leg, staan op en gaan maak vrede met daai ou, dan begin ek nie met die Here redeneer en praat daaroor nie. Ons sien nêrens dat Abraham met die Here redeneer oor 'n opdrag nie. Ons lees elke keer van Abraham het opgestaan en dit gedoen. Want ons lewe in die geloof. Nie redenasie nie. As God vir jou iets sê en dit maak sin, dan kan ek amper waarborg God het nie vir jou gesê nie. Want wat hy sê kom van God af en hy's gans andere en is gewoonlik teen my natuur en my denke in. Maar God het 'n ander plan. En Here, hierdie wêreld, hierdie omgewing, dit alles wentel rondom U. Hier is ek, stuur my. Kom ons sit so, bid ons aan. Here Jesus, ek sê vir U dankie vir hierdie lewe van Abraham ook. Wat ons kan leer en kan sien ook in sy lewe. Here, dankie dat hy so roekeloos op U vertrou het, so kinderlik op U vertrou het. En ons weet, Here, dat die oorgawe wat hy maak is nie ding wat maklik was nie, maar moeilik. Maar hy het geweet, U is 'n lewende God. En dat elke belofte van U vasstaan en waar is, en het sal vervul word, want U is God. Ek bid vir ons, Here, in ons lewens, dat ons daai selfe geloof sal hê, en daai selfe vertroue sal hê, dat as U vir ons iets sê om te doen, dat ons nie gaan redeneer, nie gaan praat daaroor, maar opstaan en dit net doen. Ag Here, hoe wonderlik sal dit nie wees as ons ook gereken word by die wat genoem word vriend van die Allerhoogste nie. En Here, dis 'n titel wat ons van U af wil hoor, dat U vir ons sê, jy is my vriend, omdat jy doen dit wat ek vir jou sê. Bid dit vir ons as gemeente ook, Here, dat ons niks sal doen uit menslike redenasies en uit ander oogpunte nie, maar uit geloof en vertroue. Here, al gaan dit met ons moeilik, al lyk het of die beloftes nie vervul gaan word nie, maar dat ons geduldig sal volhard en wag op die Here. Here, Abraham het lank gewag voor sy vrou swanger geword het. Maar op die volheid van die tyd, Here, word al die beloftes vervul. Ons gee onsself vir U, Here, hier is ons. Maak met ons, lei vir ons soos U wil. Amen.